δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αυτό λοιπόν το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας φέρει τον τίτλο The Dark Secret. Έχει να κάνει με ένα σκοτεινό μυστικό που βέβαια δεν θα αποκαλύψουμε, όμως το επέλεξα αυτό γιατί είναι αφιερωμένο από την Ελένη Καραΐνδρου στον Ουασδί Μαουάντ, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του έργου «Όλοι εμείς πουλιά» που ευτυχεί στο ανέβασμά του στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος στο Εθνικό μας Θέατρο, και έχω έναν εκ των πρωταγωνιστών της παράστασης στην τηλεφωνική γραμμή. Έχω τον κύριο Δημήτρη Παπανικολάου. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, γεια σας.
Καλησπέρα. Το έργο αυτό, μάλλον ο συγγραφέας αυτός, στην Ελλάδα νομίζω ότι και το προηγούμενο του έργο, οι Πυρκαγιές, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τρίτο που εγώ δεν γνωρίζω, οι Πυρκαγιές τόσο ως κινηματογραφική ταινία όσο και ως παράσταση πάλι στο Εθνικό Θέατρο είχε επίσης πάρα πολύ καλή αποδοχή. Να ρωτήσω, τι μπορεί να είναι αυτό που να τον κάνει τόσο αγαπητό στο ελληνικό κοινό?
Να σας πω, προσπαθώ και εγώ να λύσω αυτό το...
Ναι.
Δεν είναι ακριβώς μυστήριο, μάλλον προσπαθώ κάπως να το αποκωδικοποιήσω.
Ναι.
Θα σας πω ότι εμείς διαβάσαμε το έργο αυτό πριν την άσχημη συγκυρία.
Μάλιστα.
Ενώ την τωρινή συγκυρία.
Ναι,
οπότε
ναι.
Αυτό νομίζω ότι μας δίνει μια απάντηση, γιατί αυτό που μας εντυπωσίασε, επειδή εμένα αυτό το έργο μου το έστειλε στα γαλλικά ο Οδυσσέας Πασπηλιόπουλος πριν από ένα χρόνο περίπου.
Να πούμε ότι έχετε κάνει γαλλικές σπουδές και γι' αυτό σας το έστειλε. Υποθέτω.
Είναι και η γλώσσα που γράφτηκε το έργο.
Ναι, οπότε... αλλά επειδή έχετε σχέση με τη γλώσσα αυτή.
Ναι, έχω μια στενή σχέση με τη γαλλική γλώσσα και το διάβασα στο πρωτότυπο. Mm-hmm. Και προσπαθώντας να απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνατε, νομίζω ότι έτσι όπως το διαβάσαμε πριν από αυτή την κακή συγκυρία την σημερινή, αυτό που μας τράβηξε είναι τα θέματα.
Ναι.
Δηλαδή,
να πούμε καταρχάς σε ποια κακή συγκυρία αναφέρεστε, για να βάλουμε και τους ακροατές μας στην ατμόσφαιρα λίγο του έργου.
Ενώ αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα σύνορα και γενικότερα στη σχέση και την πραγματικότητα την Ισραηλο-Παλαιστινιακή.
Ναι.
Και επειδή εμείς διαβάσαμε το έργο έξω από αυτό, δεν είναι το διαβάσεις τελείως χώρια, αλλά επειδή δεν ήμασταν σε αυτή τη στιγμή, αυτό που μας τράβηξε είναι τα βασικά τα θέματα του έργου, και αυτό απαντάει και στο θέμα των Πυρκαγιών, γιατί το θέμα των Πυρκαγιών που αντλήθηκε από τον Εμφύλιο στο Λίβανο είναι,
ναι,
και η καταγωγή του συγγραφέα.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι μας άγγιξε, γιατί ο καθένας βλέπει το δικό του εμφύλιο μέσα από αυτό. Είναι όπως εγώ,
ναι,
έχω μια πολύ αγαπημένη αδελφική φίλη που έρχεται από το Σουδάν και έκλαιγε με τη συνάντηση του Διονύση Παπαγιαννόπουλου με τον Κατράκη στο Ταξίδι στα Κύθερα.
Μάλιστα.
Είναι ο τρόπος που ένας άνθρωπος, και εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο,
ναι,
τον Ουασδί Μουαουάντ. Και θα ήθελα να σας πω και δύο λόγια για τη στιγμή που πρωτοδιάβασα αυτό το κείμενο, ας πούμε,
ναι,
ότι νομίζω ότι πηγαίνει πολύ πιο βαθιά από κάτι που γίνεται τόσο συγκεκριμένο. Είναι συγκεκριμένο στο έργο αναγκαστικά, γιατί μας οδηγεί μέσα από μια συγκεκριμένη ιστορία, αλλά είναι πολύ πιο παγκόσμιο, πιστεύω, και γι' αυτό και μας συγκίνησε τόσο πολύ, χωρίς να είμαστε, μάλιστα, να σε εκμυστηρευτώ ότι όταν έγινε αυτό το κακό, είπαμε ότι ίσως δεν είναι καλό που συμπίπτει.
Από την ώρα που συνέβη αυτό και η παράσταση ήταν προγραμματισμένη και παίζεται αυτές τις εβδομάδες, έχει αλλάξει σε εσάς ή και στους συναδέλφους σας ο τρόπος αντιμετώπισης του καθενός το ρόλο του μέσα από το πρίσμα αυτών που εσείς παίζετε κάποιους ανθρώπους εδώ τώρα, και την ίδια στιγμή υπάρχει αυτή η τραγωδία τόσο κοντά μας?
Ναι, η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι,
ναι,
στην αρχή δεν το ήθελα να συμπίπτει τόσο πολύ,
ναι,
αλλά μέσα στις πρόβες, επειδή είμαστε πολύ κοντά στις πρόβες για την 7η Οκτωβρίου, νομίζω 7 Οκτωβρίου ήταν όταν ξεκίνησε αυτό.
Μάλιστα.
Το κακό, σιγά σιγά άρχισα να νιώθω ότι είναι ωραίο που αυτός ο ρόλος είναι η φωνή μου γι' αυτό.
Ναι.
Και μ' αρέσει αυτό. Άρχισα σιγά σιγά να συμφιλιώνομαι και να λέω ότι ναι, έχω να πω κάτι σε σχέση με αυτό και για,
ναι,
παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά μου άρεσε πολύ. Τελικά μπορεί και να έπεσε καλά το ότι μπορούμε να... Όχι φυσικά το μεγάλο κακό, έτσι.
Ναι, καλά.
Να
πούμε ότι το έργο ξεκινάει ως μια ιστορία Ρωμαίου και Ιουλιέτας, το λέω υπεραπλουστευμένα,
ναι,
αλλά με συνθήκες άλλες. Νομίζω ότι γίνονται τόσα πράγματα στη διάρκεια και στην εξέλιξη του έργου, οπότε δεν είναι κακό να πω ότι στην αρχή ότι έχουμε έναν φοιτητή στη Νέα Υόρκη που είναι Ισραηλινός και μία κοπέλα που είναι αραβικής καταγωγής. Εκείνη δεν έχει γονείς, οπότε εστιάζουμε στη δική του οικογένεια. Και μετά γίνονται διάφορα, πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ, γίνονται διάφορα, δεν θα τα αποκαλύψουμε. Το θέμα του να ανήκεις κάπου είναι ένα ζήτημα, ή αυτό, είτε αυτό είναι ένα οικογενειακό περιβάλλον στενό, είτε μια πατρίδα.
Ναι, νομίζω ότι αυτό το έργο ξαναβάζει μια κουβέντα, φέρνει μια κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα.
Ναι.
Δηλαδή, έτσι σε κάνει λίγο να σκεφτείς για το που πραγματικά ανήκεις, αν τελικά με έναν τρόπο μπορεί να περιορίζεσαι σε αυτό που πιστεύεις ότι ανήκεις,
ναι,
ή αν μπορεί και να εγκλωβίζεσαι σε κάτι που σε έμαθαν ότι μάλλον ανήκεις.
Ναι.
Και όπως είπατε και εσείς, αυτό το έργο σαν μια σύγχρονη εκδοχή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας ξεκινάει με την ανακοίνωση του ονόματος αυτής της κοπέλας σε ένα οικογενειακό τραπέζι.
Mm-hmm.
Είναι ένα υπέροχο όνομα. Συγκινούμε τώρα λιγάκι, επειδή και οι γονείς μου είναι γεννημένοι στην Αίγυπτο και έχω μια σχέση με αυτή τη γλώσσα.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, ένα υπέροχο όνομα που σημαίνει μοναδική, είναι, το όνομα της είναι Ουαχίντα.
Μάλιστα.
Και είναι ένα όνομα που σκάει σαν βόμβα στο οικογενειακό τραπέζι.
Ναι. Εσείς είστε μετά, ο πατέρας του νεαρού, να το πούμε, γιατί δεν το είπαμε, ναι.
Είμαι ο πατέρας του. Είμαι, ναι, ο πατέρας του, οπότε μετά από αυτό ξεκινάει. Αυτό το όνομα φεύγει σαν μια μικρή, σαν να είναι μια χιονόμπαλα που μετά καταλήγει σε χιονοστιβάδα.
Όντως.
Και παρασύρει με έναν τρόπο κάποια γεγονότα που έρχονται να πραγματικά είναι σαν να δυναμητίζουν το σκηνικό της οικογένειας και...
Νομίζω, ναι, ότι χρησιμοποιήσατε χωρίς να πω τίποτα παραπάνω και το καταλληλότερο ρήμα. Αλλά θέλω να μείνω και στην σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπυλιόπουλου, αλλά και το πώς είναι αυτή η άμμος που υπάρχει στο σκηνικό, που είναι περιχαρακωμένη πάντως, αλλά είναι... Έτσι όπως το εξέλαβα εγώ, είναι και η άμμος που μπορεί να χωρίζει κάποιους λαούς, αλλά μπορεί και να τους ενώνει. Μπορεί να είναι η άμμος της παραλίας, μπορεί να είναι η άμμος της ερήμου. Δεν ξέρω, θα ήθελα και τη δική σας εκδοχή.
Ξέρω ότι η σκέψη που είναι και αυτό που εγώ ένιωσα να πρώτο είδα,
ναι,
αυτό το σκηνικό που δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει προκύψει, είναι σίγουρα ανάμεσα σε ένα διάλογο της σκηνογράφου,
ναι,
είναι η Λένια Δουλαδύρη,
ναι,
και του Οδυσσέα Παπασπυλιόπουλου. Μου δημιούργησε και εμένα αυτή την αίσθηση, όπως αν ταξιδέψετε σε κάποιες χώρες όπως τα Αραβικά Εμιράτα,
ναι,
είναι σαν να έχει σκάσει μια τσιμεντένια πόλη μέσα στην έρημο.
Μάλιστα.
Και κάπως έτσι συναντήθηκαν και αυτοί οι δύο πολιτισμοί.
Όταν λέω της παραλίας, δεν εννοώ με την έννοια της αναψυχής, εννοώ της θάλασσας γενικότερα.
Φυσικά, ναι, ναι,
ναι.
Είναι δύο διαφορετικά σκηνικά έντονα, το τσιμέντο και η άμμος,
ναι,
που έτσι συναντιούνται. Επειδή μιλήσατε για το σκηνικό,
ναι,
πιστεύω ότι δίνει μια μεγάλη ελευθερία.
Mm-hmm.
Δεν περιορίζει σε κάτι. Είναι ένα πράγμα που νομίζω ότι βασίστηκε και ήταν και αυτό που ήθελε ο Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος, να είναι περισσότερο βασισμένο σε ερμηνείες παρά σε κάτι που θα έρθει να φορεθεί απ' έξω.
Ναι, γιατί άλλωστε είναι και τόσοι πολλοί οι χώροι που κινούνται οι ήρωες μέσα στη διάρκεια του έργου και με την εξέλιξη της υπόθεσης και της ιστορίας του, που εντάξει, αυτό είναι και δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι, αλλά επειδή έλεγα πριν για την άμμο και για τη θάλασσα, υπάρχει,
ναι,
κάποια στιγμή... Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο είναι, θα λέγαμε, το θέμα του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού της κοπέλας, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είναι, που είναι από το παρελθόν και που η ζωή του έρχεται και ακουμπάει λίγο στο σήμερα σε σχέση με κάποιες αλλαγές απόψεων, και δεν θα πω κάτι παραπάνω. Αλλά ακούγεται ένα παραμύθι που εμένα με συγκίνησε βαθύτητα, είναι από τα παραμύθια που έχουν να κάνουν και με λογογραφία. Δεν ξέρω αν είναι παραδοσιακό παραμύθι, αν είναι του συγγραφέα για το έργο, αλλά είναι ένα υπέροχο.
Λένε, δεν ξέρω τώρα, ότι έχει επηρεαστεί, φυσικά είναι κομβικό σημείο του έργου, έτσι κι αλλιώς,
ναι,
αυτό το παραμύθι.
Ναι.
Είναι ένας μύθος που έρχεται από την Περσία.
Μάλιστα.
Τον έχει επηρεάσει πολύ, από ό,τι φαίνεται, τον Ουαζντή Μουαουάντ.
Ναι.
Και μιλάει, αν θέλετε να σας πω δύο λόγια για αυτό.
Βεβαίως. Εσείς ότι νομίζετε ότι δεν θα αποκαλύψουμε στοιχεία, γιατί...
Ναι, 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 δεν το
παραμύθι. Εγώ θα το έλεγα ολόκληρο, αλλά δεν θέλω γιατί...
Ναι, ναι. Το παραμύθι αυτό μιλάει για ένα πουλάκι που μαγεύτηκε από το άγνωστο, ας πούμε το άγνωστο με αλφα κεφαλαίο, ναι. Βλέποντας από ψηλά τα ψάρια μιας λίμνης, χωρίς φυσικά να μπορεί να τα συναντήσει, ναι. Όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Και το παραμύθι αυτό το πουλί ορμάει προς τη θάλασσα, αλλά τα άλλα πουλιά το σταματούν πριν πέσει στα κύματα. Ναι. Και το σοφό πουλί της φυλής του λέει πως αν τολμήσει να πλησιάσει αυτές τις ξένες υπάρξεις, δηλαδή τα ψάρια και τα πλάσματα του βυθού, θα πεθάνει. Ναι. Και αυτό το πουλάκι υπακούει, αλλά σταματάει το κελάιτισμά του, δεν τραγουδάει πια, δεν κελαϊδάει. Mm-hmm. Μαραζώνει μέχρι τη στιγμή που αποφασίζει να κάνει αυτή την πολυπόθετη βουτιά. Mm-hmm. Και περνώντας πια αυτό το σύνορο της επιφάνειας της θάλασσας, mm-hmm. Γίνεται το αμφίβιο πουλί. Αυτό είναι και ο τίτλος, το
τίτλος
πουλί, το αμφίβιο πουλί.
Ναι, και... ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο και έτσι όπως υπάρχει μέσα στην παράσταση και έτσι όπως ακούγεται μέσα στην παράσταση, γιατί είναι το μπλε της θάλασσας και το μπλε του ουρανού που είναι στο μπλε, ας πούμε, στο ίδιο χρώμα. Ζούνε και τα πουλιά και ο κόσμος της θάλασσας. Είναι γεμάτο συμβολισμούς, αλληγορίες, μηνύματα. Να πούμε τους συναδέλφους σας και τους συντελεστές αυτής της πολύ όμορφης παράστασης.
Φυσικά. Θέλετε να τους πείτε εσείς.
Όχι, θα ήθελα να τους παρουσιάσετε εσείς με μία, ας πούμε, φράση για το ρόλο.
Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Για το ρόλο.
Για το ρόλο του καθενός.
Α, ναι, φυσικά. Ναι, ναι, θέλετε, ναι, να σας πω για τους συντελεστές της παράστασης.
Ναι, τους συναδέλφους σας. Ναι, ναι. Όλους όσους θέλετε εσείς.
Εντάξει, να πούμε ότι το έργο ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο στη Νέα Σκηνή Νίκος Κούρκουλος. Είναι μεταφράση της Ελένης Βαροπούλου και σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου. Και με τα κοστούμια και τα σκηνικά της Ηλένιας Δουλαδίρη, mm-hmm. η μουσική του Πάνου Γκίνη, η κίνηση του Αυγουστίνου Κούμουλου, η φωτισμή της Ζωής Μολυβδά Φαμέλη. Έχουμε τα βίντεο του Βασίλη Μαντζόρου, βοηθό σκηνοθέτη Κατερναλού Βαρυφασόη, mm-hmm. και ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον.
Οι παραστάσεις είναι Τετάρτη με Κυριακή.
Τετάρτη με Κυριακή παίζουμε με τα απογεύματα την Τετάρτη και την Κυριακή. Και έχουμε πάρει ήδη μια παράταση 15 ημερών λόγω, ας πούμε, προσέλευσης και έγινε και μια κουβέντα που δυστυχώς συγκρούεται με υποχρεώσεις ανθρώπων για να συνεχίσουμε την επόμενη χρονιά. Θα δούμε τι μπορεί να συμβεί με αυτό, δεν ξέρω.
Ωραία.
Και τώρα οι ηθοποιοί είναι ένα δώρο, γιατί βρίσκονται ηθοποιοί διαφορετικών γενιών, όπως είδατε.
Ναι.
Και αυτό κάποιες φορές μας λείπει στο θέατρο, έτσι να βλέπουμε τις διανομές στις ηλικίες. Είναι τώρα με αλφαβητική σειρά.
Δεν έχει σημασία, εσείς όπου θέλετε.
Είναι ο Μπάμπης Αλεφάντης, παίζει το μικρό Ειτάν, είναι ο γιος.
Ο
Γιώργος Γιώβας είναι ο παππούς, είναι ο πατέρας μου. Mm-hmm. Η Άννα η Μάσχα είναι η σύζυγός μου, η Νόρα. Ο Κλέαρχος ο Παγιοργίου παίζει το ρόλο ενός Δραβίνου, mm-hmm. μια πολύ ωραία προσωπικότητα μέσα στο έργο. Ο Οδυσσέας Πετράκης παίζει το ρόλο του νεαρού. Η Μελίνα Πολυζώνη παίζει την Ουαχίντα, την νέα κοπέλα που ερωτεύτηκε ο Ειτάν, ακριβώς. Η Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου παίζει τον εμβληματικό ρόλο της γιαγιάς, γιατί είναι ένας πολύ ιδιαίτερος ρόλος.
Ναι.
Και απογραφής, δηλαδή ένα αριστούργημα. Η Στεφανία Σαμαρά παίζει τη γιατρό και η Πινελόπη Τσιλίκα την Έντεν, μια πολύ ιδιαίτερη μορφή, έναν σύνοριο. Ναι, μια σύνοριο φυλακής.
Ναι. Να πούμε για την Άννα Μάσχα, για την σύζυγό σας στο έργο την ώρα, ότι στο έργο είναι γερμανοεβραϊκής καταγωγής, γιατί όλα μπαίνουν κάπως μέσα, είτε σε πιο έντονο βαθμό, είτε ως ανοίξεις. Και σίγουρα η σχέση του παππού και της γιαγιάς, ότι καθρεφτίζεται στις επόμενες γενιές με κάποιο τρόπο που δεν θα πούμε, γιατί όντως γίνονται πάρα πολλά στο έργο, όχι με την έννοια της ανατροπής, αλλά με την έννοια το πώς η ζωή φέρνει κάποια πράγματα.
Ναι. Τώρα που είπατε για τις δηλώσεις, θέλω να σας πω, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε.
Πείτε μου, λίγο ακόμα, έχουμε.
ότι στην παράσταση που ανέβασε, σκηνοθέτησε ο ίδιος συγγραφέας στο θέατρο de la Colline,
ναι,
στο θέατρο που είναι και διευθυντής στο Παρίσι. Υπήρχε ιδιαιτερότητα και γι' αυτό και μου διηγήθηκε ο Στάθης Ολιβαθινός που είδε αυτή την παράσταση, ότι ναι, ήταν ένα κατάμεστο θέατρο επί 20 λεπτά να χειροκροτεί, γιατί είναι ένας διεθνής θίασος όπου η κάθε εθνικότητα μιλάει τη δική της γλώσσα, δηλαδή είχε 4-5 γλώσσες διαφορετικές η παράσταση με υπέρτιτλους. Και ήταν πραγματικά μια βαβέλη, η οποία εμείς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ακριβώς, αλλά προσπαθήσαμε να βρούμε έναν τρόπο αυτή την τρέλα της συνύπαρξης να την μετουσιώσουμε σε κάτι άλλο.
Βλέπω από το CD της Ελένης Καραίνδρου ότι η πρεμιέρα έγινε στις 17 Νοεμβρίου του 2017.
Ακριβώς, ναι.
Και να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Από τις γαλλικές σπουδές, από τις σπουδές στην Γαλλία, πώς βρεθήκατε στο θέατρο και στην υποκριτική?
Πολύ μεγάλη ιστορία τώρα. Σε πολύ μεγάλη συμπίκνωση. Εγώ έκανα πάντα θέατρο κομικά σκετσάκια στην παιδική κατασκήνωση που πήγαινα από πολύ μικρή ηλικία. Και αγάπησα πολύ το θέατρο. Μετά έγινε υπεύθυνος ψυχαγωγίας. Έκανα πάντα κομικά σκετσάκια στο θέατρο. Και κάποια στιγμή, όταν πήγαινα στη Δευτέρα Λυκείου, είχαμε τις εγγονές του Γιώργου Φούντα στην παράσταση. Μια Κυριακή. Και ο Γιώργος Φούντα με έβαλε. Αυτό είναι ένα ανέκδοτο, τέλος πάντων. Ότι με έβαλε να ορκιστώ πώς θα γίνω ηθοποιός.
Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία, πραγματικά πάρα πολύ ωραία ιστορία.
Με είδε να παίζω κάποια κομικά σκετσάκια, γιατί έπαιζα και εγώ λίγο, ήμουν 15 χρονών.
Ναι.
Και μετά εγώ πήγα τρέμοντας, ας πούμε, γιατί ήταν ένας μύθος ο Γιώργος Φούντας, και με ρώτησε, έκανα μια παύση, με ρώτησε αν θέλω να γίνω ηθοποιός, του είπα νομίζω πως ναι. Και μου είπε, θέλω να μου ορκιστείς πώς θα γίνεις. Και έτσι ξεκίνησε αυτό. Μετά πέρασα από μια διαφωνία με τον οικογενειακό κύκλο σε σχέση με αυτό, δυστυχώς.
Ναι.
Και έτσι μπήκα σε άλλες σπουδές και μετά επιστρέφοντας ήμουν στη σχολή, στο θέατρο τέχνης και με πολύ αγαπημένους δασκάλους, τη Ρένη Πιτακή, τον Δημήτρη τον Οικονόμου, την Κάτια Τιγέρου και άλλους πολλούς αγαπημένους.
Και πάρα πολύ και καλά κάνατε που κρατήσατε και την υπόσχεση και την απόφασή σας. Εντάξει, θα μπορούσα να πω διάφορα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ γνωριστεί, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικές οι ερμηνείες σας. Τώρα να θυμηθώ τον Αγγελιοφόρο στον Υπόλυτο το περασμένο καλοκαίρι πάλι στο Εθνικό Θέατρο, να θυμηθώ πέρυσι στον Μπερλίν Αλεξάνδερπλατς με τον Στάθη Λιβαθινό και τόσα άλλα που ο χρόνος δεν επιτρέπει. Κύριε Δημήτρη Παπανικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή.
Ευχαριστώ για την
και
πρόσκληση.
Εύχομαι πραγματικά να οι προσπάθειες και για δεύτερη παράταση ή με όποιο τρόπο νομίζετε να ευοδοθούν.
Μακάρι, θα το δούμε. Ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο που αγκαλιάσατε την προσπάθειά μας. Ήταν πολύ συγκινητικό και πώς μου μιλήσατε μετά.
Όχι, ήταν η συγκίνηση που ένιωσα εκείνη την ώρα. Οπότε είναι κάτι σαν αντίδωρο. Δηλαδή, κάπως πρέπει και εμείς ως κοινό να το εκφράσουμε αυτό, γιατί και να το επικοινωνήσουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.